šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Milošem Zdravkovićem, stručnjakom za energetiku, razgovaram o namerama velikih svetskih sila okupljenih u grupi G7 da regulišu cene ruskih energenata, prirodnog gasa i sirove nafte pre svega. Gospodine Zdravkoviću, pozdravljam vas. Kako vi ocenjujete ovaj nastavak, da tako kažem, velikih zapadnih sila i Japana da obuzdaju prodaju ruskih energenata, jer očigledno je da sa svim onim pokušajima, onim sankcijama koje su do sad uvodili kao Evropska unija na ruske energente, da baš nisu uspeli?
Pa zaista veoma je teško odgovoriti adekvatno šta oni žele, odnosno ko donosi takve odluke. Pomenuli ste sami veliki broj sankcija, rat koji traje, kriza koja je pre svega u Evropi, onda i u celom svetu, i sada ovaj najnoviji pokušaj G7 da reguliše tržište energenata. Moje mišljenje je da je to, kako naš narod kaže, račun bez krčmara, jednostavno nafta i gas su kurentna roba, potrebna svetu, i kad je nešto potrebno, jednostavno za tim ima potrebe i on ima neku cenu. Cena nije proizvod nečijih želja, već cene se formiraju na svetskim berzama na osnovu ponude i potražnje. Da je ponuda veća, cena bi bila manja, ovako jednostavno izlišno govoriti o tome da je moguće administrativnim merama ograničiti cene, i to specijalno jednog prodavca, jednog proizvođača. U prilog ovoj tezi da ja tvrdim, ali ne znači da sam ja u pravu, naravno, da oni u tome neće uspeti, govori činjenice da je odmah posle te izjave G7, znači kada su ministri spoljnih poslova to saglasili, kada su to obelodanili, da je OPEC najavio smanjenje proizvodnje, jer jednostavno oni koji proizvode nešto, oni se drže zajedno, oni koji kupuju takođe, i možemo ovde reći, nije ovo nelegitimna namera, nelegitimno je to što oni pokušavaju samo jednog prodavca da ograniče.
To se kosi sa svim pravilima slobodnog tržišta, na kome je
počiva
zapravo...
Počiva taj isti zapad i države G7. Ja se slažem sa tim, ovo, ali opet uvek postoji to neko ali. Znači, ljudski je težiti da prođete bolje, sad naravno ne možete, kako to ljudi kažu, gaziti po mrtvima, odnosno da pokušate da nametnete neke svoje standarde i svoje principe, naročito kad oni nisu postavljeni na valjanim nogama. Znači, ako je neki proizvod dolazi iz Kine, Indije, Rusije, on je u startu, mi ćemo pokušati da ograničimo cene, pa sad za ruski uranijum, ruski ugalj, rusku naftu, ruski gas, kineske automobile, kineske televizore, indijski softver, s druge strane ono što mi proizvodimo, to već određujemo na našim berzama. Naravno, proteklih 2 godine sve aktuelne su druge berze, pre svega Šangajska berza, berza u Sankt Petersburgu, Delhiju se takođe postoje neke druge berze. Jednostavno, taj drugi svet koji ne počiva na, nije vezan ko Atlantika, znači organizuje se i sve bolje i sve veštije zadaje udarce zapadnom svetu. Svet se očito menja i iz tog razloga mi vidimo da se rađaju nove koalicije, nove sile, nove alijanse, govorim i o političkim i vojnim alijansama, i jednostavno to govori u prilog tvrdnji da G7 neće uspeti da ograniči cenu, pre svega nafte. Ovo je pokušaj na ograničenje cene nafte.
Zašto? A zašto su oni zapravo krenuli sa ograničavanjem cene ruske nafte, kada je Rusija inače sama spustila cenu u odnosu na cenu koja je bila na londonskoj i američkoj berzi, baš zbog toga što su neke evropske zemlje prestale da kupuju rusku naftu, pa su ponudili Kini i Indiji jeftiniju naftu?
Pa baš zato su oni to i uradili.
I sad ovi kažu, mi ćemo još da snizimo.
U igri velikih sve je dozvoljeno očito. Rusi su, da bi osvojili tržišta Kine i Indije, Indokine, znači na području Indije, Pakistana, Bangladeša do Indonezije, znači taj Indokina, Indija, živi 40% planete. Do sada je taj deo sveta trošio 12% energije energenata. i to je najkurentnije tržište u ovom trenutku na svetu za plasman energenata. Za razvoj su potrebni hrana, energija, energenti. Jednostavno, Rusija je pokušala da istisne američke saveznike i Amerikanci i njihove najveće kompanije sa tog tržišta i oborila je cenu pre svega nafte. Tako da je Indija od kupca koji je kupovao u promilima rusku naftu, kad govorimo o konzumu Indije, ona je postala posle Kine drugi pojedinačno najveći kupac ruske nafte. To je bio signal zapadnim zemljama da će Rusi da napuste evropska i zapadna tržišta, kao što su to počeli da rade sa gasom, kao što su to počeli da rade sa ugljem, sa uranijom. Jednostavno, u Evropi se poslednjih 20 godina govorilo o diversifikaciji pravaca snabdevanja energijom i energentima. Ta lepeza je veoma široka. Počeli su od nafte, gasa, uranijuma, uglja, čak i električne energije, drveta, sirovina, a u Rusiji se za sve to vreme govorilo o diversifikaciji pravaca izvoza. I to su postigli sa gasom, to su postigli delimično sa uranijom, 100% sa ugljem, znajući naravno da priča oko zelene agende ne može da uspe, jednostavno Rusi to shvatili i iskoristili to. E sada, ono što je njima potrebno jeste da nađu, pošto su našli kupce za uranijum, za ugalj, za gas, potrebno je bilo da nađu kupci za naftu, jer je Evropa pre ovoga bila najveći kupac ruske nafte. Ona je oko 4 miliona barela dnevno, znate, to je 40% ruske proizvodnje kupovala Evropa. Kažem, i Evropska unija i zemlje koje nisu u Evropskoj uniji, ali su u Evropi. Jednostavno, to je kao kada Evropljani kažu mi ćemo se osloboditi ruskih energenata, tražimo alternativu, tako i Rusi traže, i ovo je bio udar. Znači, i sada kada su cene energenata dostigle svetske rekorde, ruski budžet je puniji nego ikada i jednostavno oni su osetili da je ovo taj trenutak kada oni trebaju da daju popuste i da osvoje nova tržišta. Naravno, sada kada daju Indiji, morali su da daju i Kini kao svom najvećem kupcu te benefite i jednostavno ušli u tu priču. Ovo je pokušaj G7, naravno, oni su pokušali. Predsednik Biden je direktno razgovarao sa premijerom Modijem, znači, ali Indija je rekla da njima jako odgovaraju ove cene ruske nafte i da im ne pada na pamet da uđu u tu priču. Naravno, Kina je već strateški izabrala odavno stranu i jednostavno...
Čak i ovih dana bila najavljena akcija iz Vašingtona protiv Kine po pitanju mikročipova. Jednostavno, Amerika pokušava na sve načine da obuzda kineski rast privrede.
Pazite, nije to ovih dana. Mi smo ali opet sad, ono što pričamo ovde, egocentrični i posmatramo svet tako što zamislimo ispred sebe kartu sveta, s leve strane je Sjedinjene Države, u sredini Atlantike, desno je Evropa. Jednostavno, na drugim meridijanima karta sveta drugačije izgleda. Pacifik je u sredini, s jedne strane Azija, s druge Amerika i to je to. Evropa polako postaje beznačajan kontinent. U Evropi se više gotovo ništa značajno ne proizvodi. Evropska nauka je na samom dnu. Mi Evropin već 20 godina ništa nismo ponudili svetu, što je jako bitno. Evropa, govorim Evropa bez Rusije, nema resurse. Evo i sada smo videli ova priča oko žita, oko hrane. Formalno zabrinuto za zemlje trećeg sveta, Afrike, da stigne žito iz Ukrajine, žito iz centralne Azije ka njima. Videli smo da je svega 3% tog žita stiglo u zemlje trećeg sveta.
I zanimljivo je da su Englezi požurili da to demantuju, mada nisu im baš argumenti.
Poznate, vidite, svako od vaših gledalaca može da uđe na net i da dotkuca rutu brodova i da vidi... Znači, jednostavno, gde su ti brodovi završili, to su javni, transparentni podaci.
A kad pričamo o ruskoj nafti, takođe je podatak da je pretakanje brodova po izlasku iz Bosfora i Dardanela, da je tamo veliko pretakanje tankera ruske nafte u druge tankere i da to onda menjaju se papiri i ta ruska nafta završava takođe u Evropi.
To je još jedan novo nastali saveznik Rusije, radi Egipat. Jednostavno, Egipat pokušava da zaradi na tom besmislenom embargu i kupuje rusku naftu, ali ono što je najčudnije jeste da to radi i Saudijska Arabija. Saudijska Arabija postala veliki uvoznik ruske nafte. i oni pokušavaju da koriste te popuste. Ali kada pričamo o licemerju, država G7 naravno na prvom mjestu je Velika Britanija. Mislim, oni su šampioni u tome, kako gleda uopšte nije bitno, ali oni su šampioni u kupovini i ruske nafte i ruskog LNG-a i ruskog uranijuma i onda u preprodaji na evropskom tržištu. Znači nije to ništa novo. Počeli ste pitanje oko ograničavanja Kine. Da, mi smo egocentrični i u isto vreme ne gledamo šta se dešava na tržištima Azije i svega. Znači, a pre svega Amerika ima mnogo veći pik, tako da kažem, to liberalno vodstvo na Kinu, jer Kina za njih praktično pravi izazov. I te tehnološki ratovi su počeli sa Huaweiom pre 12 godine, ZTE-om pre 10, nije to ništa novo. Jednostavno, kineska privreda, kineska vrhunska tehnologija je već celu deceniju pod raznoraznim paketom sankcija Sjedinjenih Država. Ali oni su, kao što vidite, izašli iz toga. Kina sada tehnološki sa običnim proizvodima, ne govorimo o fundamentalnoj nauci gde su Rusi i Amerikanci šampioni, u svemu ostalom su Kinezi iznad njih. Mesto broj 2 ne zauzima niko od država za koje bi običan svet pretpostavio da su, recimo, posljednjih država Nemačka, Francuska, Italija, Britanija, ne, to je Indija. Indija u ovom trenutku daje 30% svih svetskih elektroinženjera i svakog trećeg programera, tako da kada je došao ovaj rat u Ukrajini na naplatu, posle par meseci se videlo da te sankcije neće uspeti da bace rusku privredu na kolena i rusku državu. Kao što ni sankcije Sjedinjenih Država prema Kini nisu bacile Kinu na kolena. Kad dođu mutna vremena, nije bitno koliko Gucci naočara ili Versace torbica proizvedete. Bitno je koliko možete čelika, hrane, nafte, gasa, energije, energenata, električne energije da proizvedete. Te usluge jednostavno postaju preko noći nebitne. A biznis sa bankama naravno uvijek je bio lukrativan, ali u ovim vremenima štampanje dolara i evra bez pokrića je postalo praktično besmisleno, jer veliki azijski džinovi i Rusija više ne prihvataju taj novac.
Oni su počeli zvanično da trguju u juanima i u nekim drugim valutama.
Rubljama, tako je. I nije to sada više specijalno samo velikih sila, to je sada i u trgovini između Rusije i Turske, a Turska je članica NATO pakta, ajde, kad Iran trguje sa Indijom ili sa Rusijom ili sa Kinom, to je razumljivo, Iran je dugi niz godina pod sankcijama. Ovo posmatram kao očajnički pokušaj da se nešto uradi, mada ne mislim da je pametan jednostavno. U sve ovo što se dešava, nadam se da ljudi koji vode svet, bez obzira što slušamo izjave kakve slušamo, da oni ipak imaju kontakte istok i zapad i da će svet ipak da uplovi u neku mirnu ruku, jer ovo nikome ne ide na ruku.
A sad evo, pomenuli ste malo pre da Saudijska Arabija također kupuje rusku naftu, naravno da bi zaradili, ali je isto evidentno da je novo formirani savez pre nekoliko godina OPEC Plus, znači članica OPEC-a sa Rusijom i ovim drugim velikim proizvođačima nafte koji nisu bile članice OPEC-a, oni su izdržali pritiske iz Vašingtona i neće da se uključe, da kažem tako, u borbu protiv ruskih energenata.
Pa vidite, svet se menja. Jednostavno,
da li je to samo ekonomski interes ili ima i geopolitičkog?
Pa naravno da ima geopolitike, promenile su svetske okolnosti. Znači, pre 20 godina nismo mogli da zamislimo da neko kaže ne Amerikancima. Pre 30 to je bilo u domenu naučne fantastike. A sada se dešavaju neke druge stvari. Poslednjih 200 godina svako ko imao neki novac, on ga je nosio prvashodno u London. A sada vidimo da se u Londonu oduzimaju nekretnine, da jednostavno taj novac više nije bezbedan. Onda i sami ti Arapi više ne investiraju svoje prihode, odnosno svoju zaradu samo u London, nego diversifikuju, omiljena reč kod Evropljana. Pa je njihov novac završao vrlo često u Indiji, vrlo često u Rusiji, vrlo često u Kini. Oni sada imaju mogućnost izbora, ranije nisu imali.
Amerika je na više načina pokušavala, još i dok je Trump bio predsjednik i sada kada je Biden došao na vlast, da suzbiju slobodu, da kažemo tako, cena na tržištu sirove nafte i pre nego što je krenulo sve ovo što se dešava u Ukrajini, pokušavajući zapravo da snize cenu goriva u Americi. Sada se plaše da bi ova akcija G7 mogla zapravo njima da se osveti da benzin još više poskupi.
ja ne delim vaše mišljenje da je ista administracija predsjednika Trumpa i predsjednika
Bidena.
Ne mislim
da je ista, ali imali su isti stav prema cenama nafte.
I to je vrlo diskutabilno. U vreme predsjednika Trumpa vlada Sjedinjenih Država je sponzorisala fracking, znači malo problematično sa ekološke strane, tehnologiju proizvodnje nafte i gasa iz škriljaca, i u tim trenucima Sjedinjene Države su bili najveći svetski proizvođači i nafte i gasa. Administracija predsjednika Bidena je odustala od tog programa i kada su odustali, druga po veličini američka naftna kompanija Chesapeake je propala. Nije ovo igra mržnje, sada Amerikanci mrze Ruse i to, igra je oko moći i koji će lobije, da li će, ja to više posmatram u samoj Americi, borbu između industrijskog lobija, energetskog lobija i lobija sa Wall Streeta. Kada je Trump postao predsjednik Sjedinjenih Država, njegov prvi državni sekretar, znači ministar spoljnih poslova Sjedinjenih Država, je bio Rex Tillerson. On je došao na to mesto sa mesta predsjednika upravnog odbora ExxonMobil. ExxonMobil je najveća svetska i američka naftna kompanija, jednostavno biser u dragulju u porodici Rockefeller. Znači na tome počiva njihova moć. Amerika se godinama razvijala kao država koja se bazirala svoj razvoj na jeftinim energentima i vrednim Amerikancima. Ova demokratska administracija, to se videlo za vreme Baracka Obame, je ograničila sobstveni biznis. Znači, to što je radila administracija Baracka Obame je dovelo do toga da predsjednik Trump dođe na vlast. Posle toga dešavalo se šta se dešavalo, demokrate su ponovo to uradile i jednostavno Wall Street gura demokrate, industrijski lobby, energetski lobby, druga republikanci, to je odvaj kada bilo. Znači i Bush je došao iz naftaške priče. E sad, ovo je sada neka priča borbe unutar samih Sjedinjenih Država za prevlast. I kod njih idu izbori, i jednostavno ovaj sukob će da determiniše i budućeg predsjednika Amerike, ali i buduće odnose u svetu. Jednostavno bankarski lobi je očito izgubio rat na svetskom nivou i sad se on prelivao da se završi taj sukob u samoj Americi. Vidjet ćemo prve preliminarne ove izbore za Kongres i Senat koji će biti uskoro, a onda ćemo vidjeti u kom pravcu će da se kreće svet. Analitičari, energetski i politički predviđaju da će posle tih izbora doći do relaksacije odnosa, kogod da pobedi.
Ali u suštini svakako će se sve ovo što se dešava i ove sve sankcije protiv Rusije odraziti i na buduću i ekonomsku politiku Rusije. Ne samo preusmeravanje energenata na istok, već čini mi se uopšte i proizvodnju hrane, jer skoro je bio...
Slažem se sa vama, ali budite uvereni da će Amerikanci i Rusi veoma dobro da sarađuju.
Oni zapravo sarađuju i sada, oni osim sada kosmičkog programa, još u nekim stvarima i otvoreno, a puno toga i ne znamo.
Pa vrlo otvoreno sarađuju i energetski bum u Rusiji posle raspada Sovjetskog saveza i kada je njihov sektor energetike bio na kolenima je doživio bum zahvaljujući tehnologijama koje su došle iz Sjedinjenih Država. I sada Rusija nije prestala da izvozi uranijum u SAD, niti su Sjedinjene Države zaplenile jedan cent ruske imovine. To je ekskluzivitet Evropljana i Evropske unije. E sad, šta će biti sa Evropom? To je već neko drugo pitanje. Očekujemo ovu zimu i ona će biti vrlo dobar pokazatelj u kom pravcu će krenuti Evropa. Naročito Nemačka, gde je 40% nafte ide u petrohemijsku i hemijsku industriju, njihov bas, najveći svetski koncern.
Nafti i gasa.
Ne, govorimo baš o nafti, baš nafti.
Pošto bas zavisi puno i od prirodnog gasa iz Rusije.
Ali 40%, naravno, celokupna industrija Savezne Republike Nemačke zavisi od ruskog gasa. Uopšte stanovništvo zapadne Evrope zavisi od ruskog gasa. Poređenje recimo sa nama, prosečno domaćinstvo tamo, iako su oni energetski izdašni, više troše, znači troše od 302 kilovata, naše 460. Ima tu naravno i elektroenergetske efikasnosti i energetske efikasnosti, ali osnovna razlika počiva na velikoj gasifikaciji u Evropi, poređenju sa ovim delom sveta. s tim, tako da gas svakako utiče, ali konkretno ove mere se odnose na naftu i pre svega ako nafta ne stigne iz centralne Azije, iz Rusije u Evropu, bit će veoma teško, a Rusi su već povukli potezu među vremenu kad su zatvorili dotok 1,5 milijuna barela dnevno kazahstanske nafte u Evropu.
I Putin je rekao da neće isporučivati Rusija naftu u neprijateljskim zemljama.
Tako je. Pravi je rat između Evrope i...
To je zapravo jedan energetsko-ekonomski rat mimo ovoga što se dešava u Ukrajini.
Pa ovaj rat u Ukrajini je rat niskog intenziteta. Rusija ratuje sa 150 hiljada vojnika, znači nije izvršena mobilizacija. Rusija u redovnom sastavu ima blizu 2 miliona vojnika. Deluje kao da je taj rat dogovoren. Mislim, evo, nalazimo se u Sputniku, ne znam, nadam se da će ovo biti pušteno. Jednostavno deluje da je taj rat dogovoren na nekim višim nivoima i da jednostavno da će žrtva ovog rata biti, nažalost, Evropa. Mi pripadamo Evropi.
A kad sad pričamo o Evropi, koliko zapravo može da utiče sve ovo sa odlukom G7 da se... proba sniziti cena i nafte i gasa, jer meni se čini da je zapravo cena pre svega prirodnog gasa u Evropi previše naduvana.
Pa vidite šta to znači naduvana cena gasa?
Jednostavno, mi imamo stalno informacije o ceni na berzi u Holandiji, na londonskoj berzi, kolika je cena 1000 kubnih metara prirodnog gasa, ali nemamo neke podatke u javnosti koliko se zapravo proda po tim cenama. Znamo da su mnoge zemlje napravile ugovore sa Rusima i da oni i preko Ukrajine isporučuju, evo danas je bila vest,
42 miliona kubika, ali pazite, to su smešne količine. Znači, kad, naravno, pre svega Nemačka imala odličan ugovor sa, kao što je imala i Bugarska, odličan dugoročni ugovor sa Ruskom Federacijom, koje garantuje energetsku bezbednost i jeftine energente. Ali uveli su sankcije i prvi su pokrenuli tu lavinu.
I Bugari sad ponovo pregovaraju sa Gazpromom.
Ne, oni pokušavaju da pregovaraju, ali nisu još počeli ti pregovori, a ne zna se nikad će.
Jednostavno, treba oni su nova vlada da se...
Pa možeš da bude i nova i ne znam kakva, čisto sumnjam da će Rusija odgovoriti na tu želju. Postoje ugovori, ugovori su nažalost po Bugarsku, to je naš bratski narod, takvi da oni moraju da plate 80% gasa, uzeli ga ili ne, a pošto su sami prekinuli taj, donili političku odluku, Rusima isplati da im ne daju ni jedan kubik gasa da naplate 80% od 2 milijarde dolara. To je ovako lepa zarada, složiti.
O čemu Bugari nerado govore?
Pa govori njihova opozicija. Evo i novi kandidat za premijera isto to govori, ali znate, kako ono kažu, Moskva suzama ne veruje. Više puta su ih izigrali. Što se tiče Savezne Republike Nemačke, oni su zaista bili najveći ruski partner. Gradili su zajedno Severni tok 1, Severni tok 2, Nemci su ustupili velike gasne skladište ruskim kompanijama, predali u ruske ruke gasvod Opal, to je najveća transverzala sever-jug, praktično nastavak severnih tokova, ali politika je dovela do, kako bih rekao, prekida te saradnje. Sad, koje se količine gasa prodaju? Na berzi se proda sav raspoloživ gas, jer da ima viška gasa, cena bi bila dole. A ono o čemu se priča, meni zaista nije jasno, to je kao kada smo i vi i ja pričali, pisali na nekim konferencijama, ono kada smo pokušavali da demantujemo stručnjake koji su pričali da LNG možda bude jeftiniji, što je, mislim, nonsens. Znači, vrlo često ljudi pričaju o željama, ne konsultujući osnovne zakone fizike i zakone prirode. Cenu određuje ponude i potražnje. Tu sve počinje i završava. Što se tiče gasnih skladišta, to je ono što mene zaista zaprepašuje, da u štampi pričaju o popunjenosti i da gasna skladišta mogu da nadomeste dnevni dotok gasa. Dakle, god on došao iz Norveške, iz Severne Afrike, Rusije, Centralne Azije, nije bitno, LNG.
To je tehnološki nemoguće.
Pa naravno, nego govorim o tome da su gasna skladišta dizajnirana da peglaju pikove maksimalne potrošnje u određenom trenutku.
Da to objasnimo ovako, iz našeg gasnog skladišta u Banatskom Dvoru može dnevno da se izvuče 5 miliona najviše kubika.
Tako, znači, iz mađarskih može 6, to smo videli iz ovog ugovora. Ali da li je to dovoljno? Može za Srbiju dovoljno. mada i za Srbiju u zimskim mesecima, ako imamo od 12 do 18 u zavisnosti kakve su temperature, a opet govorim, Srbija nije visoko gasifikovana zemlja, Srbija, srpska industrija...
Srbija troši 12 do 16 zime.
Tako je, ali možda misliti koliko neka Nemačka, dobro, možda su dizajn, ne možda, sigurno su dizajn i njihovi skladišta drugačiji, znači govorimo o tehničkim karakteristikama.
I da li mislite da će onda morati da proradi Severni tok 2, to se sve više priča. Kada smo počeli da pominjemo mi ovde u Srbiji, pa i vi i ja smo pričali o tome da je izlaz za Evropu da proradi, bar privremeno, Severni tok 2, da ove zime Evropa se ne smrzava, to je bilo...
To je možda izlaz za Evropu, a da li je to ekonomski interes Rusije, on su geopolitički, da su želeli da prodaju gas Evropljane u većim količinama. Pazite, Siemens je isporučio Gazpromu od 8 predviđenih turbina 5. Severni tok ne radi.
Ali oni tvrde i dalje da nisu dobili te turbine.
Opet kažem, ovo je ruski mediji, vi ste me pozvali kao gosta, ja govorim.
Naravno, zato
ono
vas i pitam.
Zaista mislim da je ovo na neki način uz neku, kako da kažem, blagoglagoljivu argumentaciju koja pije vodu. Niste nam dostavili tehničke specifikacije, niste nam dostavili...
Zapravo da, kao što je Evropa insistirala na tome da Severni tok 2 dobije sve one sertifikate, pa da firma mora biti registrovana u Nemačkoj i da im sad Gazprom vraća istom merom.
Tako je. Jednostavno, više za Rusiju očito ne... To je jednom prilikom gospodin Medvedev rekao, sva pravila igre koje ste promenili i sva pravila igre koje ste uveli važiće recipročno. Znači, vreme popuštanja sa ruske strane očito davno prošlo vreme.
To je ovo što je i Vladimir Putin rekao, da prijateljskim zemljama neće se prodavati, koje pokušaju da ograniče cenu ruske nafte i ruskog gasa.
Naravno, pa svako vodi o svojim interesima računa.
I za kraj vaš zaključak, kako će se završiti ova namera G7?
Pa fijasko. Fijasko po njih, mislim, jednostavno. To je već sada jasno kada je OPEC rekao mi smanjujemo proizvodnju
na 100.000 barela.
To je strašan udarac. Cena nafte će porasti uskoro.
Mislite da će sa ovih sadašnjih 90-91 dolar po barelu da poskupi opet na više od 100 dolara?
To je pitanje dana, može i pitanje sati.
Evo, nimalo lepe prognoze za potrošače nafte, jer sve ono što se dešava na svetskom tržištu preko cena derivata preliva se i na nas, građane Srbije, ali bitno je da ćemo imati derivata.
Mi kao Srbije?
Mi kao Srbije.
Pa ako ne bude nekog stranog uticaja u smislu, ili ne napravimo neki salto mortara u posljednjem trenutku?
Pošto NIS uvozi naftu od drugih prodavaca, ne samo od ruskih kompanija.
Tu je ograničenje zato što se NIS snabdeva preko Janafa, znači najveći konzument Janafa jeste naftna industrija Srbije i oni imaju na godišnjem nivou ugovor puno za prazno i odatle se na stvari gro nafte dobija. Moguće je da NIS nešto substituiše i domaćom proizvodnjom, ali uglavnom...
Dobro, imamo i rezerve, ali šta sam htjela zapravo da kažem, ove sankcije Evropske unije protiv ruske nafte u Evropi ne pokazuju NIS, jer NIS može Janafom da transportuje svaku drugu naftu.
Iračku, libijsku, norvešku, venecuelansku, a opet to mogu da budu i nafte koje dolaze iz Iraka i Venecuela, vrlo verovatno Lukoilova nafta, znači ruska nafta.
Ali nije izvađeno u Rusiji.
Nije izvađeno u Rusiji, da. Znači, možda što se tiče gasa da Bugari, što zaista ne očekujem, da posle svih tih stvari koje su uradili sami sebi, da rizikuju nove tužbe i sve to, da prekinu snabdevanje turskim tokom.
Pogotovo što je Mađarska dodatne količine ugovorila preko turskog toka prirodnog gasa za sebe.
Ma naravno, imaju oni već sporove, već su izgubili spor što se tiče toka, što se tiče odustanja od izgradnje nuklearne elektrane u Belanama. Ceh je blizu milijardu dolara, znači već su to platili Rosatomu, a te reaktore Rusija preusmerila na Pakši u Mađarsku, jednostavno nisu Bugari više. I sad sa ovim najnovim što su uradili, mislim, ne verujem da će oni prekinuti.
Znači, sigurni smo oko nafte i gasa, a pošto ćemo ih plaćati, vidjet ćemo i pričat ćemo u narednim emisijama. Bila je ovo Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a o cenama nafte i gasa, ruskim cenama, koje se naravno reflektuju na sve cene na svetskom tržištu, razgovarala sam sa stručnjakom za energetiku, gospodinom Milošem Zdravkovićem. Hvala vam.
Hvala i vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.